Pēdējos 40 gados man ir bijusi iespēja ceļot pa pasauli, sludinot Jēzus Kristus evaņģēliju un patiesību no rakstiem. Un to darot, esmu ievērojis, ka daļa kristiešu ir garīgi dzīvi, bet citi diezgan pašapmierināti ar savu garīgumu un ir garīgi miruši. Dažas draudzes ir patiešām ļoti enerģiskas Kristū, bet citām pietrūkst šīs dedzības ar Jēzu. Kas ir tas, kas kristiešus padara enerģiskus, možus un dzīvus Jēzu? Kāds ir iemesls tam, ka dažas draudzes ir garīgi dzīvas, bet citas garīgi mirušas? Jēzus Lūkas evaņģēlijā runā ar saviem mācekļiem. Un viņš runā par nākotnes notikumu un kam vēl jānotiek. Mēs atrodam šo stāstu Lūkas evaņģēlijā 24. Nodaļā un 49. Pantā. Jēzus teica mācekļiem, un redzi, es jums sūtu sava tēva apsolījumu, bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērti ar spēku no augšienes. Te ir runa par atmodu, runa par svētā gara spēku. Šeit ir Dieva apsolījums, ko viņš saka, ka es jums sūtīšu svētā gara spēku. Jēzus gatavojās atstāt savus mācekļus. Viņš gatavojās atgriezties pie tēva. Cilvēks sparot soli leju pa kalnu, virzās uz leju, bet Dievs sparot soli leju pa kalnu, virzās augšu, jo gravitācijas spēks neatiecas uz gravitācijas radītāju. Bet īsu brīdi pirms Jēzus pacēlās debesīs, brīdi pirms viņš pacēlās no šī kalna, Jēzus teica saviem mācekļiem, jūs ejiet uz Jeruzalemi un gaidiet pēc svētā gara izliešanās, gaidiet uz Dieva apsolījumu. Kad mēs atveram apustuļu darbu pirmo nodaļu, mēs lasām par Kristus apsolījumu piepildījumu, kas tika dots mācekļiem Lūkas evaņģēlijā. Apustuļu darbu pirmajā nodaļā, sākot ar 4. pantu, Bībele saka, un tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja, neaiziet no Jeruzālemes. To vērējām lasīt Lūkas evaņģēlijā. Bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši, jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Un tad aplūkosim 8. pantu. Bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, un būsit mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā, un līdz pašam pasaules galam. Jēzus apsolīja, ka jaunās derības draudze nestrādās savā spēkā, bet viņa spēkā, ne ar savu varu, bet viņa varu. Nestrādās vienkārši ar cilvēcīgo gudrību, bet ar dievišķu autoritāti. Jaunās derības draudze sastapās ar izaicinājumu, aizsniegt pasauli ar evaņģēliju. Kādi bija šie izaicinājumi? Tā bija Romas militārā varenība, tā bija grieķu filozofija, augstu vilni sita materiālisms. Tanī laikā senajā Romā tika praktizēta brīvās seksuālās attiecības. Tur bija dzīrošana, kas turpinājās mēnešiem ilgi. Turpat bija nelielas apaļas bronzas bļodas, kam blakus bija putnas palva, un tad, kad viņi bija ēduši kādas 5-6 stundas, viņi iegāja blakus istabā, paņēma spalvu, iebāza to kaklā un visu izvēma tajās bronzas vemšanas bļodās, un tad gāja atpakaļ un atkal ēda. Dažās no šīm senajām ēdienkartēm bija mazas rozā pelītes, faktiski tie bija peļu mazuļi, ko paņēma aiz astes, iemērca medū un norīja veselus, lai izraisītu vemšanas procesu un lai varētu ēst vēl vairāk. Iespējams, jūs teiksiet, ka tas bija netīkams uzdevums, tā ir, bet tā bija realitāte. Viņi bija ieinteresēti ēšanā, dzeršanā, izlaidībā un materiālismā. Dažos no šiem Romas tirgiem varēja nopirkt smaržas, zīdu, ēdienus un citas preces no visas pasaules. Roma bija arī slavena ar savu mākslu un kultūru. Romas impērija, protams, pletās pa visu pasauli. Tieši tajā Romas kultūrā, kas bija pagāniska, laicīga, bagāta, izlaidīga, amorāla un materialistiska, tieši tajā grieķu filozofijas kultūrā, ko iespaidoja Platona un Sokrāta filozofija, tieši tajā kultūrā, kuras sastāvdaļa bija arī jūdu reliģijas forma, tieši tajā vidē, ko iespaidoja visi šie komponenti, Dievs teica mācekļiem, Dodieties uz priekšu un sludiniet evaņģēliju. Vai jūs varat iedomāties kādu vidi, kas liktos vēl nepiemērotāk evaņģēliem kā šī? Kā gan mācekļi varēja šajā sabiedrībā sludināt evaņģēliju? Tikai tad, ja viņi bija pildīti ar svēto garu, tikai tad, ja viņu pašu sirdis ir svētā gara uzlādētas, tikai tad, ja viņu pašu sirdis ir pārveidotas. Kā tas notika? Apustuļu grāmata mums atbild. Apustuļu grāmata mums atklāj šo stāstu, ko Dievs darīja, izlejot svēto garu, un kāpēc viņš to darīja. Paturiet prātā to, kas teikts Apustuļu grāmatas 2. Nodaļā, kad mācekļi satikās augšistabā, tur bija tikai 120 no mācekļiem. Tanī laikā Romas impērija bija aptuveni 180 miljoni iedzīvotāji. Vai jūs varat noticēt, ka līdz Apustuļu grāmatas beigām, 35 līdz 40 gadus vēlāk, kā apgalvo vēsturnieki, Romas impērijā bija apmēram miljons kristiešu, un tā, ja jūs sākat ar 120 kristiešiem uz 180 miljoniem iedzīvotāju, kas ir ļoti niecīga proporcija, bet 35 līdz 40 gadus vēlāk jau ir 1 miljons kristiešu uz 180 miljoniem iedzīvotāju, kas ir 1 pret 180, tad tas, ko Dievs izdarīja apustuļu laikos, ir vienkārši prātam neaptverami. Ceļojiet kopā ar mani apustuļu darbu grāmatā un vērojiet piemērus, kā draudze auga. Runājot par garīgu atmodu, runājot par dzīvību dodošu spēku, kas nāk no dzīvā Dieva un rada pārmaiņas, ja jūs atšķirat, piemēram, Apustuļu darbu 2. Nodaļu, Bībelē varam lasīt, kas viņa vārdus uzņēma tos kristīju un tanī dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseļu. Tātad vasarsvētku dienā tika kristīti 3000 cilvēku, bet stāsts nekādā ziņā neapstājās šeit. Atšķiriet Apustuļu darbu 4. Nodaļu un 4. Pantu, bet daudz ļaužu, kas šos vārdus bija dzirdējuši, ticēja, un viņu skaits bija ap 5000 vīru. Un, ja ir 5000 vīru, tad bija jābūt arī 5000 sievietēm un bērniem, jebkurā gadījumā tobrīd draudzē varēja būt jau 12 līdz 15 tūkstoši cilvēku. Apustuļu darbu 5. Nodaļā un 31. Pantā. Kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja, un tie visi kļuva svētā gara pilni un drošu sirdi runāja Dievu vārdus. Dievs strādāja vareni šo mācekļu sirdī, prātā un dzīvē viscaur apustuļu darbu grāmatā. Apustuļu darbu grāmatas 5. Nodaļas 42. Pants, un viņi nemitējās templī un pa mājām ikdienas mācīt un sludināt Kristu Jēzu. Apustuļu darbi 6-7, Dieva vārds auga augumā, un mācekļu skaits Jeruzalemē stipri pieauga, un liels pulks priesteru kļuva ticīgi. Kad jūs lasāt apustuļu darbu grāmatu, jūs noteikti pamanīsiet, ka tūkstoši tiek kristīti, draudzes vairojas, tiek aizsniegtas citas kultūras, evaņģēlijas tiek aiznestas līdz pasaules galam. Kas mācekļiem deva tādu spēku? Kas deva tādu dzīvi izmainošu spēku? Viena lieta ir droša. Visas patiesas atmodas ir sakņotas lūkšanā. Lūkšana ierosina atmodu, lūkšana uztur atmodu, un lūkšana seko atmodai. Elena White grāmatā Izmeklētās vēstis 2. Sējumā 121. Lapas pusē saka, atmoda būtu jāsagaida tikai kā atbilde uz lūkšanu. Vēlreiz, kā tas bija? Atmoda būtu jāsagaida tikai kā atbilde uz ko? Uz lūkšanu. Vai tas tā notika apustuļu darbu grāmatā? Pirms kāda laika es mācīju maģistratūras grupu adventistu Dienvidu universitātē un liku, lai studenti izlasa apustuļu darbus. Un es prasīju, lai studenti atrod līdzīgus principus apustuļu darbu grāmatā, un tad es teicu, uzrakstiet 5 lapušu pārskatu. Nelietojiet nekādas citas papildus grāmatas, kā tikai Bībeles, koncentrējieties uz apustuļu darbu grāmatu, izlasiet to vienā paņēmienā, un tad izlasiet vēlreiz un pastāstiet, ko jūs tur saskatījāt. Katrs students bija atradis, ka apustuļu darbu grāmatā mācekļi ir vienkārši pārbagāti ar lūkšanām. Apustuļu darbu 1. Nodaļa. Ievērojiet, kas Bībelē rakstīts. Apustuļu darbi 1.14. Tie visi vienprātīgi palika kopā lūkšanā līdz ar sievām un Mariju, Jēzus māti un ar viņa brāļiem. Apostuļu grāmatas pirmajā nodaļā draudze lūdz. Viņi 10 dienas bija tikušies augšistabā, viņi bija atvēruši savas sirdes Dievam grēku izsūdzēšanā un nožēlā. Viņu sirdes bija atvērtas lūkšanai, un tie lūdza, lai Dievs neizmērojamā daudzumā sūta viņiem savu svēto garu. Un kad mēs nonākam apostuļu darbu 2. Nodaļā un 42. pantā, un tie pastāvēja apostuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un, kur? Lūkšanās. Atkal jūs redzat draudzi, kas meklē Dievu lūkšanā. Apostuļu darbu 4. Nodaļa un 31. pantā mēs atrodam to pašu. Kad viņi beidza Dievu lūgt, vietu, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja. Atkal, apostuļu darbu 4. Nodaļā mācekļi pulcējās kopā un lūdz, 33. pāns. Apostuļi ar lielu spēku apliecināja Kunga Jēzus augšāmcelšanos un liela žēlastība bija ar viņiem visiem. Kad lasāt apostuļu darbu grāmatu, mācekļi ir uz ceļiem, mācekļi meklē Dievu lūgšanā. Kāpēc ir tā, ka Dievs mūs aicina lūgt, lai mēs saņemtu svēto garu? Vai tad Dievs negrib mums dot savu garu? Tas nav tā, ka mēs ubagojam Dievam svēto garu un spēku atmodai lūkšanai, jo domātu, ka Dievs nevēlas to mums dot. Viņš nepavisam nav nelabvēlīgs pret mums. Bībelē Lūkas evaņģēlijā 11. nodaļā un 13. pantā rakstīts, ja nu jūs ļauni būdam zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Iemesls, kāpēc mēs prasām, nav tas, ka viņš negribētu to dot, bet gan mūsu gatavotības dēļ. Ko lūkšana dara? Kad mēs nākam lūkšanā pie Dieva, mēs izsaucamies kā Dāvids 51. psalmā, rādi manijāk Dievu šķīstu sirdi. Mēs lūdzam Dievu, lai viņš tīra mūsu sirdi un dzīvi. Mēs lūdzam Dievu, lai viņš atņem mums visu, kas mūs attur no spējas uzzināt un saprast viņa gribu. Mēs lūdzam, lai Dievs mūs attīra no kārībām un alkatības, no rūgtuma un aizvainojumiem. Mēs lūdzam, lai Dievs ienāk mūsu sirdīs un dzīvē, un lai caur lūkšanu šķīsta mūsu sirdi un dzīvi. Kad mēs lūdzam, Dievs sagatavo mūs, lai mēs būtu spējīgi saņemt viņa garu. Nav tā, ka Dievs nevēlētos dot savu garu, pirms mēs lūdzam, bet gan mūsu sirdis ir nesagatavotas saņemt svēto garu, pirms mēs esam meklējuši Dievu lūkšanā. Un kad mēs tā darām, Dievs strādā varenā veidā, Dievs strādā ar milzīgu spēku. Katra atmoda pasaules vēsturē ir bijusi piesātināta ar lūkšanām. Nāciet man līdzi uz 1904. gadu. 1904. gadā notika lielā Velsas atmode. Kad Robertsam bija 13 gadu, viņš sāka lūgt, lai Dievs dod atmodu viņa paša sirdī, un lai Dievs dod atmodu viņa draugu sirdīm. Roberts turpināja lūgt 13 gadus, arī tad, kad jau bija students, arī tad, kad turpināja darbu ogļu raktuvēs un citos arodos. Kad Robertsam bija 26 gadi, viņš atgriezās savā dzimtajā draudzē un sāka jo spēcīgāk meklēt Dievu lūkšanā. Viņš dalījās ar savu pārliecību, ka ir nepieciešama atmode ar saviem draugiem. Viņš atvēra savu sirdi un izstāstīja, ko Kristus ir darījis viņa paša dzīvē, kā Jēzus ir viņu vadījis uz grēku nožēlu, un kā licis ielūkoties paša sirdī, lai pārbaudītu, vai tur nav kas tāds, kas nesaskan ar Dieva gribu. Viņš atklāti atzina, ka viņš nav bijis tāds, kādu Dievs viņu vēlas redzēt. Tanī vakarā tajā nelielajā velsiešu ciematiņā, kad viņš to stāstīja saviem draugiem, arī citi jauni cilvēki uztvēra atmodas dzirkstelīti. Viņi sajūta, ka Dievs ir strādājis ar Robertsu, un arī viņi zemojās un atvēra savas sirdis Dievam. Šie jaunie cilvēki izsūdzēja savas dusmas, rūgtumu un aizvainojumu citam pret citu. Tie pazemībā apkampās, un Dieva gars tika izliets milzīgā apmērā. Ar šo nelielo piedzīvojumu Dievs sāka strādāt Velsā. Jaunie cilvēki apmeklēja citas draudzes, un tajās arī uzliesmoja atmodas dzirkstis un liesmas. 6 mēnešos Velsā atgriezās 100 000. Notika neaptveramas un neticamas lietas. Futbola spēles tika pārceltas. Kriketa spēles tika pārceltas. Sporta spēles tika pārceltas par 1 stundu, 2 stundām, 3 stundām, jo cilvēki bija baznīcās un lūdza Dievu. Bāri sestdienas vakarā tika aizvērti. Bijušais Lielbritānijas premjerministrs Lloyds George teica, ka kāds traktieris šī atmodas laikā par alkoholu esot iekasējis tikai 9 centus, tādēļ daudzus no šiem traktieriem slēdza pavisam, un cilvēki pulcējās baznīcās, bet citi traktieri kļuva par lūkšanu un garīgās atjaunošanas vietām. Skolēna skolā 2-3 reizes dienā biju uz ceļiem lūdzot un meklējot Dievu. Kāds stāsts bija pavisam abrīnojams. Raktuvu strādnieki, šie rupja velses ogļu raktuvu vīri, kas bieži lamājās nāc uz draudzes sanāksmēm, kas dažkārt ilgas 6, 7, 8 stundas dienā. Un tad, kad pēc dievkalpojuma šie ogļu rači atgriežās ogļu raktuvēs, tie bija pavisam citi vīri. Tie bija izmainīti un pārveidoti, un kad šie izmainītie un pārveidotie ogļrači sāka dot komandas raktuvju ponijiem, tie vairs nesaprata viņu dotās komandas. Mazie poniji, kas vilka ogļu vagoniņus, vairs nesaprata ogļračus, jo pirms tam ogļrači lamājās un kliedzos tiem. Es lasīju, ka ogļračiem nācās iemācīt saviem raktuvju ponijiem pilnīgi jaunu komandu valodu. Viņiem nācās dzīvniekiem iemācīt jaunas komandas, jo šie ogļrači bija tik ļoti izmainījušies. Dievs strādāja vareni caur šo velses atmodu, kas bija sakņota lūkšanās. Visur velsā notika lūkšanu sanāksmes, ļaudis bija uz ceļiem lūdzot. Tur, kur ir maz lūkšana, tur ir maz spēka. Tad, kad uz ceļiem lūdzam, atverot savu sirdi Dievam, viņš izlej savu garu abrīnojamā veidā. Lūkšanā ir spēks.
Ellen White puts it this way in the book Great Controversy, page 525.
Dievs darbosies un atbildēs uz patiesu lūkšanu ticībā, ko viņš nedarītu, ja mēs nelūgtu. Kaut kas notiek, kad mēs lūdzam, un nenotiek, ja mēs nelūdzam. Kāds teiks, es īsti nesaprotu, kāpēc ne? Kāpēc Dievs nedarbojas neatkarīgi no tā, vai es lūdzu vai nē? Vai Dievs necentīsies aizsniegt manu dēlu vai meitu neatkarīgi no tā, vai es lūkšu vai nē? Vai viņš nesvētīs manu sievu vai vīru, vai no es lūdzu vai nē? Vai Dievs nemēģinās aizsniegt manu kaimiņu neatkarīgi no tā, vai es lūkšu par viņu vai nē? Kāpēc ir nepieciešams lūgt par viņiem, ja Dievs tik un tā darīs visu iespējamo, lai viņus aizsniegtu, lai pieskartos viņiem un ietekmētu viņus arī bez manas lūkšanas? Iemesls ir tāds, ka universā ir cīņa starp labo un ļauno. Atcerieties, Jēzus teica, nāk šīs pasaules valdnieks, par mani viņš gan nenieka nespēja. Jāņa 14. Nodaļā, kad Dievs radīja Ādamu un Ievu, viņš deva viņiem varu pārvaldīt šo planētu. Ādamam un Ievai vajadzēja būt princim un princesei pār šo planētu, bet tad, kad Ādams un Ieva grēkoja, viņi zaudēja varu, un Sātans saskaņā ar Efeziešu vēstulis 2. Nodaļas 2. Pantu kļuva par gaisa valsts valdnieku. Un šī cīņā starp labo un ļauno ir ļaunā un labā spēki, kas cīnās viens ar otru. Kristus spēki cīnās ar Sātana spēkiem. Efeziešu vēstule 6. Nodaļa apraksta šo labā un ļaunā lielo konfliktu. Jo ne pret miesu un asinīmus jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Ir teikts, ka mēs necīnamies pret miesu un asinīm, bet gan pret ļaunuma varām. Šeit ir ļauna un laba cīņas princips. Dievs nekad nestrādā pret mūsu brīvo izvēli. Dievs respektē šo brīvo izvēli. Arī Sātans nestrādā pret mūsu brīvo izvēli. Pieņemsim, ka jūsu dēls vai meita nelūdz. Pieņemsim, ka jūsu kaimiņš nelūdz vai jūsu darba kolēģis nelūdz. Pieņemsim, ka jūs lūdzat par kādu, kas nav atgriezies. Dievs dara visu, ko viņš spēj, lai viņus glābtu, arī bez jūsu lūkšanām, bet viņš ir ierobežots ar viņu brīvo izvēli. Viņš nekad nestrādās pret viņu brīvo izvēli. Un tad, kad mēs lūdzam, Dievs, cienot mūsu brīvo izvēli, izlej savu svēto garu caur mums, lai aizskartu viņus tādā veidā, kā viņš nebūtu darbojies viņos, ja mēs nelūgtu. Citiem vārdiem sakot, lūkšanas trūkums ierobežo Dieva spēku. Es gribu, lai jūs saprastu šo principu. Lūkšanas trūkums ierobežo Dieva spēku. Dievs vēlas caur mums darīt daudz, daudz vairāk tad, kad mēs lūdzam. Ļaujiet man parādīt Bībelē divas vietas, kur lūkšanas trūkums aprakstīts kā ierobežojums Dieva spēkam, bet lūkšana kā Dieva spēku pastiprinošs faktors. Mēs aplūkosim 1. Jāņa 5. Nodaļu. Bībelē ir daudz gadījumu, kas palīdz saprast, ka lūkšana ir nepieciešama, bet ir tikai nedaudzi, kas parāda, kas notiek, kad mēs lūdzam. 1. Jāņa 5. Nodaļā ir viens no tiem, kas apraksta, kas notiek, kad kristieši lūdz, kas notiek, kad mēs uz ceļiem lūdzot meklējam Dievu. 1. Jāņa 5. Nodaļa 14. Pants, un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Tātad, ja mēs lūdzam pēc viņa prāta, viņš mūs dzird. Ja zinām, ka viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūguši. Un ievērojiet 16. Pantu, tas ir ļoti būtisks. Ja kāds redz savu brāli darām grēku, kas nav nāves grēks, kas ir nāves grēks? Tas ir nepiedodamais grēks. Tātad, ja kāds redz brāli darām grēku, kas nav nepiedodamais grēks, tas lai lūdz Dievu. Tātad, kam ir jālūdz? Tam, kas ir starpnieks, tas lūdz. Un viņš, kas ir otrs viņš, tas ir Dievs, tam dos, kas ir tam, brālim, un viņš tam dos dzīvību, proti tādiem, kas nedara nāves grēku. Tas ir satriecoši, kas Bībelē ir rakstīts. Ja mēs redzam brāli, kas dara grēku, kas nav nāves grēks, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņš nav izdarījis nepiedodamo grēku. Tātad mēs lūdzam Dievu, un ko Dievs dara? Dievs mūsu dēļ dod dzīvību tam, kas grēko un kas nedara nepiedodamo grēku. Citiem vārdiem sakot, kad jūs un es lūdzam, Dievs izlej dzīvības ūdenis traumēm caur mums, lai aizsniegtu to vīru, to sievu, to dēlu, to meitu. Ir kāda vienreizēja rakstu vieta, kas rāda, kas notiek, kad mēs lūdzam. Kad mēs uz ceļiem lūdzam, klausieties, tas ir no izmeklētās vēstis 2. Sējuma 377. lapas puse. Šī dievišķi inspirēta autora Ellen White saka, ap troni esošie kalpojošie eņģeļi gaida Jēzus Kristus atļauju, nekavējoties izpildīt katru patiesā dzīvā ticībā pienestu lūkšanu. Eņģeļi ir ap troni, kad es uz ceļiem lūdzu, kad lūkšanā uz ceļiem meklēju Dievu, un manas lūkšanas paceļas pie Dieva debesīs. Tur Dieva troņa priekšā, un tur esoši eņģeļi prasa, vai es drīkstu doties, vai es drīkstu doties, vai es drīkstu doties un pieskarties šim jaunajam cilvēkam, vai es drīkstu pieskarties tai jaunajai sievietei. Pieņemsim, jūs lūdzat par jaunu cilvēku, un šis jaunais cilvēks gatavojas iet uz kādu bāru vai naktsklubu. Viņam ir kristīga pagātne, bet viņš ir aizslīdējis prom no Jēzus un aizslīdējis prom no kristīgām saknēm. Un kad jūs par viņu lūdzat, šīs lūkšanas sasniedz debesis. Viņš jau gan drīz grib iet tur iekšā, bet eņģelis prasa, vai es drīkstu iet? Jēzus pagriež pret eņģeli un saka, ej, 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 un eņģelis veic tālo ceļu un pieskaras tam jaunajam puisim, meitenei un atstāj uz tiem iespaidu, un tie apzinās savas rīcības nepareizību, tie apzinās savas rīcības muļķību un nedodas tur iekšā. Vai mūsu lūkšanām ir kāda nozīme? Tam noteikti ir nozīme. Lūkšanas nes atmodu arī mūsu pašu sirdīm. Lūkšana iespaido, lai mēs uzzinātu, ko Dievs no mums sagaida. Lūkšana dod gudrību mūsu prātam. Kad mēs lūdzam, lūkšana mūs stiprina. Mūsu vienaldzības vietā Dievs mums dod gudrību. Kad lūdzam, vājuma vietā Dievs mums dod spēku. Kad lūdzam, nespējas izšķirties vietā, Dievs mums dod skaidru lēmumu, un Dievs mūs vada. Lūkšanai ir milzīga nozīme. Jūs teiksiet, sludinātāji Mark, es gribu piedzīvot atmodu lūkšanā, bet ja es esmu pilnīgi godīgs pret sevi, tad ir brīži, kad manas lūkšanas paceļas līdz griestiem, atsitas pret tiem un nokrīt atpakaļ. Sludinātāji Mark, patiešām, kad es domāju par savu personīgo lūkšanas dzīvi, tā ir vāja un dažkārt garlaicīga, un kā lai es atjaunoju savu lūkšanu dzīvi? Palūkosimies uz Jēzus lūkšanu dzīvi. Ir trīs lietas, ko es gribētu, lai jūs pamanātu Jēzus lūkšanu dzīvē. Palūkosimies uz Jēzus lūkšanu dzīvi, kādu priekšzīmi Jēzus pats rādīja dzīvai lūkšanu dzīvei. Esiet gatavi pārsteigumam. Marka evaņģēlijā 1. Nodaļā aplūkosim 35. pantu. Un no rīta gaiļos cēlies, viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā, un tur Dievu pielūdza. Lasīsim to uzmanīgi. Bībele saka, no rīta gaiļos Jēzum bija laiks, lai lūgtu. Gribu jums jautāt, vai jums ir laiks, kad lūgt? Laiks, ko jūs nošķirat, lai būtu kopā ar Dievu? Laiks, kad jūs uz ceļiem meklējat Dievu? Laiks, kad jūsu sirds ir atvērta Dievam? Dažiem cilvēkiem šis laiks ir agri no rīta. Tie pieceļas un pirms dienas sākas meklē Dievu lūgšanā. Citiem šis laiks varētu būt nedaudz vēlāks rīts. Kā jaunajām māmiņām, kas lielāko nakts daļu ir nomodā ar saviem jaundzimušajiem, vai vecāki, kas pamostas reizē ar saviem bērniem un noteikti lūdz, tikko tie piecēlušies no rīta. Bet tas varētu būt tas laiks, ko viņi pavada tā ilgāk ar Dievu. Jo ir cilvēki, kam ir labāk 9:30, 10:00 vai 10:30 no rīta, vai tad, kad bērni guļ pusdienlaiku, tad tie var pavadīt šo ciešo laiku ar Dievu. Protams, viņi lūdz, tikko ir piecēlušies. Citiem cilvēkiem labāk patīk pavadīt šo sadraudzības laiku ar Dievu, pēc pamošanās izejot laukā un pastaigājoties dabā. Ļoti bieži mani vismīļākie brīži ar Dievu ir tad, kad es izeju ārā un staigāju stundu, pusotru, un atveru savu sirdi Dievam, runājos ar viņu un uzklausu viņu, kad viņš iespaido manu prātu un sirdi. Jēzum bija laiks, lai lūgtu. Ir bijuši cilvēki, kas man saka, paklaus sludinātāja Marka, es lūdzu nepārtrauktu, es šauju ik brīdi lūgšanas uz debesīm, es vienkārši lūdzu bez pārtraukumu. Ja jums nav noteikta laika, kad jūs lūdzat, jūs atklāsiet, ka jūs arī nelūdzat nepārtraukt. Tātad atrodiet īpašu laiku, kad lūgt. Ļaudis prasa, vai tas tiešām tik nepieciešams? Jā, vai ir nepieciešams sevišķs laiks, lai ēstu? Var jau ēst visu laiku, bet jūs neseņemsiet pietiekamu fizisku stiprinājumu, ēdiesiet pa druskai šad un tad. Bet ja jums ir regulārs laiks ēšanai, ziniet, mēs ar sievu ēdam regulāri, 7:30 līdz 8:00 katru rītu. Mēs cenšamies ievērot precīzus laikus, kuros ēdam. 1:30 pa dienu un varbūt nedaudz augļus vakarā, bet mēs cenšamies to darīt regulāri. Ķermeņa veselība ir atkarīga no piemērotām uzturvielām un ēšanas regularitātes. Lai jums būtu veselīga garīga dzīve, nošķiriet šogad laiku regulārām lūkšanām, nošķiriet šo laiku Dievam. Viens no sludinātājiem mans draugs saviem bērniem, kad tiem palika 10 gadi, uzdāvināja mazus lūkšanas tepiķīšus un teica, nolieciet šo lūkšanu tepiķīti pie savas gultas un katru rītu, kad jūs pamodīsieties un uzkāpsiet uz tā, tas, lai jums ir par atgādinājumu, pirms jūs ko uzsākat, nometieties ceļos un pavadiet sevišķu laiku kopā ar Dievu. Un kad jūs vakarā iesit gulēt un uzkāpsiet uz šā tepiķīša, tas, lai ir atgādinājums, ka atkal ir pienācis brīdis, sevišķam laikam ar Dievu. Pirmkārt, nošķir laiku, lai lūgtu. Otrakārt, Bībele mums kaut ko saka par Jēzu. Marka 1. Nodaļā un 35. pantā. Un no rīta gaiļos cēlies, viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā un tur Dievu pielūdza. Vai ievērojāt, ka Jēzum bija vieta, kur lūgt? Vieta, kas bija nošķirta, lai lūgtu. Jēzus bieži gāja uz Ģetsemani. Tur Ģetsemanē viņš zemojās Dievu priekšā un lūdza. Vai tev ir sevišķa lūkšana vieta? Laiks, kad lūgt, un vieta, kur lūgt? Vai tev ir sevišķa lūkšana vieta? Vieta, kur tu vari aiziet un kur Dievs runā uz tavu sirdi, kur tavas sirds tiek garīgi atjaunota. Man personīgi ir divas lūkšana vietas. Pirmā lūkšana vieta ir tur, kur es studēju Bībeli. Šinī vietā ir krēsls, pie kura es zemojos, un tā meklēju Dievu. Tas ir kļuvis par ļoti sevišķu laiku man. Dažkārt, kad es lasu Dievu vārdu, studēju to, un kāds atgādinājums rakstos ir atstājis uz mani iespaidu, es noliecu galvu un saku, ak, Jēzu, padari šo rakstu stāstu par īstenību manā dzīvē. Ja tu gribi atmodu savā kristīgajā pieredzē, nošķir laiku, lai lūgtu, nošķir vietu, kur lūgt. Mēs pavisam noteikti varam lūgt jebkurā vietā, bet ja mums ir sevišķa lūgšana vieta, tas būs citādāk. Es lūdzu savā Bībeles studēšanas vietā, un netālu no mūsu mājas ir taka, pa kuru man patīk pastaigāties vienatnē, klausoties putnu dziesmās, un ja pastaigājos naktī, lūkojoties zvaigznēs. Šī taka patiešām ir kļuvusi man par lūkšanu taku. Šobrīd mans tēvs ir jau 87 gadus vecs, un es atceros, kad es kļuvu par adventistu, nododot savu sirdi Jēzum, bet vēl nebija pilnīgi nodevies. Es gāju izklaidēties piekdienas vakaros, spēlēju basketbolu vai gāju uz kādu ballīti ar saviem pusaudžu draugiem. Es atgriezos varbūt ap 11. piekdienas vakarā, un es biju 17-gadīgs pusaudzis. Es skatījos televīzijā kādas romantiskas filmas vai pārraides, kad durvis bija puspavērtas. Mēs nepavisam nebijām pārtikusi ģimene. Mūsu tēvs bija vienkārši strādnieks, un pats bija nācis no strādnieku ģimenes, bet es ievēroju, ka aiz tām durvīm bija termantīna krēsls, melns ar baltu, tas bija jau nodilis, un pakojums vietām spiedās ārā, un es redzēju tēvu ar noliektu galvu pie šī krēsla. Tā bija viņa lūkšana vieta, tā bija nošķirta svēta vieta Dievam un viņam, kur viņš sastapās ar Dievu. Tieši tā, kā Jēkabs nāca uz Bēteli un satikās ar Dievu, kā Abrahāms zem Mamres ozoliem satikās ar Dievu un lūdza, kā Daniels trīsreiz dienā lūdza pie savas mājas loga, kā Jēzus lūdza Getsemanē, tāpat mans tēvs zemojās ar noliektu galvu pie tā krēsla. Dažkārt es redzēju, ka viņa lūpas kustas un saka, ak, Dievs, svētī manu zēnu, svētī Marku, es zinu, ka viņš nav pilnībā nodevis tev savu dzīvi. Tēvam bija laiks, kad lūgt, vieta, kur lūgt, un tas pārmainīja manu dzīvi. Ja jūs gribat piedzīvot atmodu savā dzīvē, nošķiriet laiku, lai lūgtu, nošķiriet vietu, kur lūgt, un ir vēl kāda trešā lieta par lūgšanu. Un tā ir, kad mēs pētam Jēzus lūgšanas, tās ir vārdos un balsī izteiktas lūgšanas. Es gribu jums ko parādīt. Atšķirsim Mateja 26. Nodaļu. Jēzus ir Getsemanes dārzā. Šeit Bībele runā par Kristu Getsemanes dārzā. Un ievērojiet, ko tā saka. Tas ir, kas tiešām vērā ņemams. Ja jūs gribat maksimāli nozīmīgu lūkšanu dzīvi, mācieties lūgt skaļi. Mateja evaņģēlijas 26. Nodaļa. Jēzus ir Getsemanē, mācekļi nav tālu no viņa un ir iemiguši. Jēzus saka, Mateja 26:39. Un nedaudz pagājis, viņš kritos savu vaigi pie zemes, lūdza Dievu un sacīja, mans tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķers iet man garām, tomēr ne kā es gribu, bet kā tu gribi. Ievērojiet, ka šeit nav teikts, ka viņš kritos savu vaigu un lūdza domās, bet gan viņš kritos savu vaigu pie zemes, lūdza Dievu un sacīja. Ja jūs palūkojaties uz 42. pantu, viņš atkal aizgāja otru reizi un lūdza Dievu. Kāds vārds šeit lietots? Sacīdams, mans tēvs, ja šis biķeris nevar man iet garām, lai nebūtu tas jādzer, tad lai notiek tavs prāts. Un 44. pants. Un viņš tos atstāja un atkal nogāja un lūdza Dievu trešo reizi tos pašus vārdus sacīdams. Tātad Jēzus lūkšanas Getsemanē bija vārdiskas lūkšanas. Viņš tās izteica skaļi. Ebrejiem teikts, ka Jēzus lūdza skaļi, saucot un lūdzot. Lūkas evaņģēlija 11. Nodaļā un 1. Pantā Kristus mācekļiem deva paraugu lūkšanu. Tajā ir teikts, ka mācekļi nāca pie viņa, un kad viņš bija beidzis lūgt, citiem vārdiem sakot, viņi dzirdēja viņu lūdzam, un viņi nekad pirms tam nebija tādu lūkšanu dzirdējuši, un viņi teica, kungs, māci mums tā Dievu lūgt. Tātad Jēzum bija laiks, kad lūgt, Jēzum bija vieta, kur lūgt, un Jēzus lūdz skaļi, atklājot savu sirdi Dievam. Kāpēc lūgt skaļi ir tik nozīmīgi? Vai jūsu domas nekad nav klejojušas, kad jūs lūdzat? Jūs zemojaties lūkšanā, un kad jūs sākat lūkšanu un pasakāt, dargais kungs, un domās lūdzat kādas 30 sekundes vai minūti, jūsu prāts sāk domāt par rēķiniem, kas jāsamaksā par vakariņām, ko pavadīsiet ar bērniem, par kādu sporta pasākumu, un visai drīz, kad jau pagājušas pāris minūtes, jūs atopaties, ka jūs taču lūdzat un mēģināt atkal sakoncentrēties. Vai jūsu domas nekad nav klejojušas, kad jūs lūdzat? Ja esam godīgi pret sevi, mums nāksies atzīt, ka tas notiek regulāri. Kad jūs lūdzat klusībā, lūdzu nepārprotiet mani, tas nav nekas slikts lūgt domās. Kad es braucu pa ielu un esmu ar citiem cilvēkiem mašīnā, es nelūdzu skaļi. Kad esmu darbā, es nelūdzu skaļi, bet es lūdzu domās, kad man ir tikšanās un tur nav nekā slikta. Bet es gribu teikt, ka ja jūs gribat piedzīvot visaizraujošākos piedzīvojumus ar Dievu, ja gribat piedzīvot garīgu atmodu, tad krītiet ceļos, atrodiet laiku, lai lūgtu, un vietu, kur lūgt, un atklājiet Dievam savu sirdi skaļos vārdos. Ļauj, lai Dievs dzird tavus vārdus. Kāpēc? Jo tas liek smadzenēm piepūlēties un koncentrēties, lai formulētu vārdus. Un kad mēs koncentrējamies, lai formulētu vārdus, mūsu domas vairs neklejo apkārt. Tad mēs izsakām lūkšanu vārdos un atveram savu sirdi Dievam, kā lielie Bībeles varoņi to darīja. Jūs varbūt domājat, sludinātāji Mark, bet es negribu, lai Sātans zina, ko es lūdzu, jo Sātans nevar lasīt manas domas. Ne pavisam nebaidieties par to, kad jūs lūdzat, tā ir pēdējā vieta pasaulē, kur velns gribēs atrasties. Dievs tevi ieskauj ar saviem labajiem eņģeļiem. Vai atceraties Daniela lūkšanu Daniela 10. Nodaļā? Viņš skaļi lūdza, lai Kīrs paraksta dekrētu un atlaiž ebrejus brīvībā, un kamēr Daniels lūdz, nekas daudz jau nenotika pat trīs nedēļām, kamēr viņš pārdomāja, bet eņģelis Gabriels nonāca, lai izskaidrotu, kas notika. Eņģelis Gabriels saka, Daniel, es esmu cīnījies kaujā šī lielajā cīņā ar Sātanu, un kad tu turpināji lūgt, Jēzus nonāca un aizdzina Ēlis spēkus. Mihaēls nonāca, un jūs zināt, ka Bībele lieto vārdu Mihaēls kā vienu no Jēzus apzīmējumiem. Daži teiks, vai tad Mihaēls nav apzīmējums erceņģelim? Protams, Jēzus nav radīts, Jēzus nav eņģelis, Jēzum nav sākuma un Jēzum nav beigu, bet Mihaēls ir viens no jaukākajiem Jēzus apzīmējumiem. Redziet, Jēzus ir gaišā rīta zvaigzne, Jēzus ir Šaronas narcise, Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, Jēzus ir stiprais pamats, viņš ir laikmetu klīns, Jēzus ir mūsu gaišā rīta zvaigzne. Jēzus ir labais gans, Jēzus ir vīna koks. Kāpēc tik daudz dažādu Jēzus ilustrāciju? Tādēļ, ka Jēzus ir tas, kas mums nepieciešams. Jēzus ir gaisma, kas apspīd mūsu tumsu. Jēzus ir dzīvības maize, kas apmierina mūsu dvēseles izsalkumu. Jēzus ir dzīvības ūdens, kas remdina mūsu garīgās slāpes. Jēzus ir mūsu klīns, jo uz viņu mēs varam paļauties kā uz stipro pamatu. Bet kas sevišķi ir ar Mihaēlu? Bībele lieto vārdu Mihaēls 5 reizes. Mih-el, el. El nozīmē Elohim. Kāds? Kas ir kā Dievs. Jēzus ir tas, kas ir kā Dievs. Bet kas ir ar erceņģeli? Nē, viņš nav radīts. Tas ir tas, kas ir visu eņģeļu vadonis. Un kad mēs lūdzam, Jēzus nāk ar visiem eņģeļiem, lai pārspētu Ēlis spēkus, tādēļ lūdziet skaļi un ziniet, ka Jēzus ir jums blakus. Lūdziet skaļi un ziniet, ka debesu eņģeļi ir jūsu pusē, lai aizdzītu Ēlis spēkus. Elenai Vaitai pieder šis brīnišķīgais teikums grāmatā, mūsu augstais aicinājums, 130. Lapas puse, kur viņa saka, mācies lūgt skaļi vietā, kur tikai Dievs tevi var dzirdēt. Vai tu gribi dzīvu lūkšanu dzīvi? Vai tu gribi, lai Jēzus Kristus tevi velk pie sevis tuvāk kā jebkad? Vai tu gribi atmodu garīgajā dzīvē, kad tā ir kļuvusi vēsa? Vai tu jūti, ka tu ej it kā pret dabīgo lietu gājumu? Kad tu lasi Bībeli un tev uznāks naudiens, kad tu lūdz un nekas prātīgs nenotiek, kad tu jūti, ka ej uz baznīcu pienākumu pēc? Jēzus tevi ielūdz šinī jaunajā gadā no jauna viņam nodoties. Viņš aicina tevi katru dienu nošķirt sevišķu laiku no savas dzīves viņam, lai meklētu viņu lūkšanā. Viņš aicina tevi nošķirt īpašu vietu, vietu, kur zemoties viņa troņa priekšā. Viņš saka, tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlstības troņa. Nāc droši, ebrejiem 4. Nodaļā, lai saņemtu palīdzību īstajā laikā. Ja ir brīži dzīvē, kad ir nepieciešama palīdzība, nošķir laiku lūkšanai, nošķir vietu lūkšanai, to kluso stūrīti tavā mājā un kluso stūrīti tavā guļamistabā, to kluso vietu tanī meža takā, kur tu vari iziet laukā un zemoties. Lai tu varētu teikt, kungs, es esmu nošķīris šo laiku, es esmu nošķīris šo vietu, un tu vari nākt pie viņa ar atvērtu sirdi, izklāstot savu vajadzību viņam skaļi. Ja tu darīsi šīs trīs vienkāršās lietas un patiesi ticēsi, ka viņš ir tur, lai dzirdētu un atbildētu tavas lūkšanas, tu piedzīvosi garīgu atmodu savā dzīvē. Vai tu šodien esi gatavs sevi nodot Jēzum, tādējādi atverot savu sirdi garīgai atjaunotnei šinī jaunajā gadā? Vai tu gribi teikt, Jēzu, es gribu jaunu sākumu ar tevi manā garīgajā dzīvē. Kungs, es gribu tevi iepazīt. Es gribu, lai mana sirds tevi pazīst. Es gribu klausīties tavā balsī, ka tā runā uz mani. Es gribu ciešu saikni ar tevi. Ja tu gribi izdarīt šādu apņemšanos, kāpēc nenoliekt galvu kopā ar mani lūkšanā? Dargais Jēzu, Mēs tik ļoti pateicamies, ka Tu ilgojies pēc mums vairāk, nekā mēs ilgojamies pēc Tevis. Un tagad es lūdzu, lai Tu apņem mūs ar savu mīlestību, lai Tu piepildi mūs ar savu klātbūtni. Es lūdzu, lai Tu tagad, kad mēs nākam pie Tevis, Tu mūs vilktu pie sevis, un mūsu sirdi šinī jaunajā gadā būtu vienotas ar Tavu sirdi un prāts ar Tavu prātu. Mēs patiesi nododam sevi Tev un apzināti par prioritāti izvēlamies iepazīt Tevi. Mēs gribam, lai mūsu dzīvē vissvarīgākās lietas būtu vispirms. Mēs nododam sevi lūkšanā, nošķirot laiku, lai lūgtu, un vietu, kur lūgt, lai meklētu Tevi no visas sirds, Jēzus vārdā. Āmen.